بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتابتان أقشت دوام تامس بريز أوت سكزن حديث أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رواية قلدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتدلر 40 خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة رواه البخاري خرخت خصلت خرخت عمل بركي ونين إن أوليس إن كتس منيحة العنز إيشكنا هدياس إيشكنا هدياس ديان دا إيشكنا أوزن هدية خلش مس منيحة دبترب عرب لاردش نقا istiloh bor arablarda o'zlarini sut beradigan hayvonlarini qo'shnisiga yoki bir birodariga mana shuni sutidan foydalanib ishlatib turinglar kerak bo'lganda keyin so'rarmiz sizlardan deb berorishardi echkimi qo'ymi molmi tuyami sutidan foydalanib turishinglar uchun ya'ni so'yib yubormanglar shuni otini maniha deyiladi mana shu ham sadaqa mana shu ham yaxshilik xislatlardan biri 40 ta yaxshi xislat borki shularni ichida eng kattasi mana shu echkisini bir qo'shnisiga yoki birodariga bironta bir kambag'al oilagami berib qo'yish sutini sog'ib sutidan foydalanib yurishlari uchun ana shu 40 ta xislatdan qaysi biriga bo'lsa ham kimki savobini umid qilgan holida Allohdan savobini umid qilgan holida va tasdiqa mav'udiha va'da berilgan narsasini tasdiq qilgan holida ya'ni haqiqatda bu haq deb haq rost bu rasululloh aytganlar yoki hadisda kelgan yoki olloh yaxshi ko'radigan narsa bu haq narsa bu deb tasdiq qilib savobini umid qilib shu amalga amal qilsa albatta alloh uni jannatga kirgizadi dedilar endi qarang 40 ta yaxshi xislat eng oliysi eng kattasi mana shu echkisini bir birodariga yoki bir kambag'al oilaga berib qo'yish sutidan foydalanish uchun ular 40 ta yaxshi ish ichidagi eng kattasi shu deyaptilar 40 tani aytmadilar sanab chiqmadilar bitta kattasini aytib qo'ydilar undan kichkinalari ham hammasi yaxshilik bu eng katta yaxshiliklardan bittasi bu 40 tani ichida eng kattasi shu lekin 40 ta bir guruh yaxshi amallar nima uchun 40 tani sanab chiqmadilar bunda hikmat bor ibn battol degan katta ulamolardan birlari katta imom allomalardan birlari ibn battol degan kishi sahih al buxoriyni sharhlagan ulamolardan shu kishi aytadilarki bu hadisda mana shu 40 ta xislat nima ekan deb qiziqqan insonlarga javoban uni sanab chiqishdan ko'ra sanamasdan shunday tashlab qo'yish foydaliroq manfaatliroq chunki odamlar shunda balki ana shu 40 tadan bittasidir deb turib ko'proq yaxshi amallarga qiziqishadi ko'proq yaxshi amallarni bajarib yashashga yaxshiroq harakat qilishadi yana bir tomoni dedilar Allohu alam khashyata an yakuna ta'yinu laha va targ'ibu fiha zuhdan fi ghayriha min abwabil ma'rufi va subulil khayr 40 tani sanab chiqsalar mana shu amallar desalar odamlar mana shu 40 tasini ushlab olib boshqasiga e'tibor bermay qo'yishlari mumkin ba'zi odamlar menga shu 40 tasi yetadi deb turib 40 tasi bilan cheklanib qolib boshqa yana ko'pdan ko'p yaxshi amallarni e'tiborsiz tashlab qo'yishlari mumkin edi o'shaning uchun aytmaganlar hammasini qilaveringlar degandek to'g'ri 40 ta bir majmuasi bor yaxshi fazilatli savobli amallar bir birisiga bog'liqli joyi bor lekin bu muhim emas sanab chiqish sizlarga sizlar hamma yaxshi amallarni bajarishga harakat qilib yuraveringlar degandek birma bir sanab chiqib o'tirilmagan endi bunday e'tibor berib qarasak mana shu 40 tani eng kattasi birov o'zini echkisini o'sha bir kambag'al oilagami berib qo'yishi so'rovsiz ishlatib yuraveringlar shunday ichidan sutini sog'ib sutini ichib yuraveringlar deb berib qo'yishi bu juda kattasi ekan 40 tasini ichida kattasi ekan endi bundan kichkinalari ham jannatga kirishga sabab bo'ladi va'da berilyapti kichkinalari ham o'zi kichkina bo'lsa ham zohiridan mukofoti juda ham ulkan jannatga kirgizadi deyapti Alloh taolo qaysi biriga amal qilsa ham bi xoslatin minha mana shu 40 tadan qaysi biriga bo'lsa ham amal qilgan odam xolis niyat bilan albatta Alloh uni ana shu odamni jannatga kirgizadi deyaptilar endi siz ana shu kichkina amallarni ham xolis niyat bilan bajarib qo'yavering oddiygina yengilgina yo'l yo'lakay qilib ketsangiz bo'ladigan qancha qancha yaxshi amallar bor bajarib qo'yavering jannatga kirib ketib qolarsiz inshaalloh yaxshi umid qilib bajarib qo'yavering degan ma'no kelib chiqadi endi mana shu 40 tadan deb sanash mumkin bo'lgan bir qancha amallarni ulamolar zikr qilishgan mana shu amallar ham ana shu 40 tadan bo'lishi kerak shu 40 tadan ichiga kirishi kerak allohu alam deb sharhda ulamolar sanashgan shulardan ba'zilarini aytib o'tamiz masalan salom berish musulmonlarga assalomu alaykum deb birinchi bo'lib salom berish afzal salomga alik olish vojib bu lekin salom birinchi bo'lib salom boshlash sunnat birov aksa ursa unga yarhamukalloh deyish odamlarni yo'lidan aziyat beradigan narsalarni ketkazish, markabingizni berib turish deb sanayaptilarda mana sharhda. O'zingizni markabingizni muhtoj odamga ishlatib turgani berib turish. Bu ham xuddi o'sha echkisini sutini ichib turavering deb berib qo'yganga o'xshab ketadi, deyaptilar. O'sha 40 ta ham o'zi namunalar ular. Mana shularga qarab turib taqqoslab, mana bu ham savobli amal ekan deb xulosa chiqarib amal qilib ketaverasiz. Xuddi mana bu kishi aytayotgandek, hozir sharhda echkisini yoki molini, sigirini bir kambag'al oilaga berib qo'yib, shuni sutini ichib foydalanib turaveringlar deyish sadaqa ekan. Katta savobli amal ekan. Jannatga kirishga sabab bo'ladigan amal ekan. Demak, shunga o'xshab ketadigan amallardan mana o'zingizning markabingizni muhtoj bo'lgan bir oilaga berib, minib turaveringlar, kerak bo'lganda so'rayman deb markabingizni berib qo'ysangiz, bu ham shunga o'xshagan amal. Bu ham shunaqa savobli amal. Yaxshi niyat bilan, xolis niyat bilan shunday qilsangiz, inshaalloh jannatga kirishingizga sabab bo'ladi. Qorni och odamga taom berish, chanqoq odamni sug'orish, ikkita bir-birisi bilan chiqisholmay qolgan birodarni yarashtirib qo'yish, orasini isloq qilish, yordamga muhtoj bo'lib turgan bir kishidan haqqini ololmayotgan bir mazlumga yordam berish, kasal bo'lib qolgan odamni ziyorat qilib, masalan, tasalli berib, dori-darmon berib kelish va musulmonlarga xolis nasihat qilib, xolis yaxshilik qilib yashash. Musulmon kishining obro'si to'kilayotgan joyda o'sha birodaringizni himoya qilish. Bir kishi bir kishini g'ibat qilyapti, obro'sini to'kib, unaqa-bunaqa deb. To'xta, g'ibat qilma musulmon birodarimni deb g'ibat to'xtatish ham bu ham bir yaxshi amal. Yoki bo'lmasa kimdir musulmon birodaringizga tuhmat qilyapti. Siz uni tuhmatini rad qiling. Birovga tuhmat qilinayotganda jim o'tirmang. To'xta, tuhmat bu gap. U birodarim unday emas, yaxshi inson deb masalan. Musulmon kishiga xursandchilik, shodlik kiritish va hokazo. Mana shu amallar hammasi nima? Jannatga kirishga sabab bo'ladigan amallardan. Payg'ambarlarning hayotiga qarasangiz, payg'ambarlar o'zi doim yaxshilik qilishda peshqadam bo'lishgan. Payg'ambarlar doim barcha insonlarga yaxshilik qilib, yordam berib yashashgan. Payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham Alloh taolo ularni shunday go'zal xulqli qilib qo'ygan. Payg'ambar bo'lganlaridan keyin ham undan ham ko'ra yaxshiroq bo'lishgan. Undan ham ko'proq yaxshi amallar qilib, odamlarga yaxshilik qilib yashashgan. Bu borada Xadija onamizni Muhammad alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqlaridagi aytgan maqtovlarini eslash mumkin. Masalan, xullas, hadisni sharhlaymiz desak, keng sharhlaymiz desiz, hamma yaxshiliklarni kirgizib sanab chiqishingiz mumkin. Lekin darsimiz iloji boricha qisqaroq qilishga harakat qilamiz. Keyingi hadisga o'tamiz. 139-hadis.